Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання у четвер, 26 листопада, повідомляє інформаційне управління апарату парламенту. Як заявив перший заступник спікера Олександр Лавринович, Верховна Рада на цьому засіданні розгляне подолання вето президента Віктора Ющенка на закон про виділення мільярда гривень на боротьбу із грипом. За словами Лавриновича, позачергове засідання скликали з ініціативи 151 депутата від фракції БЮТ. Суд у Демократичній Республіці Конго сьогодні розпочинає розгляд справи українських моряків, затриманих тут за підозрою в побитті місцевих жителів. Про це повідомив речник МЗС України Валерій Джигун. За його словами, глава українського МЗС Петро Порошенко провів телефонну розмову зі своїм колегою з Демократичної Республіки Конго, під час якої обговорювалися кроки для швидкого звільнення українських моряків. Приватні газопостачальні компанії будуть позбавлені ліцензій, що до кінця цього року не погасять боргів за газ перед Нафтогазом України, заявила прем'єр Юлія Тимошенко на селекторній нараді з головами областей і мерами сьогодні в Києві. За її словами, відповідне рішення Кабінет міністрів має намір ухвалити на засіданні в середу. Як заявила Тимошенко, на сьогодні практично всі облгази є приватними. Їхня заборгованість перед Нафтогазом України, за оцінками прем'єра, становить близько 8 мільярдів гривень. Керівництво НАК «Нафтогаз України» і російського «Газпрому» завтра під час переговорів у Москві планують підписати документи, що підтверджують відмову російської сторони застосовувати штрафні санкції за недобір Україною газу в цьому році. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина. За його словами, має бути підписано документи про фактичний обсяг газу, який Україна спожила у 2009 році, і заявку на наступний рік.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міністерство оборони Росії повідомляє про загибель щонайменше 8 людей внаслідок вибуху на військовому складі в Ульяновську. Трагедія сталася через 10 днів після того, як внаслідок кількох вибухів на цьому ж складі загинули двоє людей і тисячі були евакуйовані. Як повідомляє агенція «Інтерфакс» із посиланням на російське Міноборони, військовослужбовці загинули під час завантаження боєприпасів. У Румунії внаслідок першого туру президентських виборів в неділю чинний глава держави Траян Бесеску набрав близько 33% голосів виборців. У його опонента, колишнього міністра закордонних справ Мірчі Джоане, близько 31%. Вони продовжать боротьбу за посаду президента в другому турі виборів 6 грудня. Узбекистан закрив свій кордон із Казахстаном, повідомляє сьогодні Казахське міністерство закордонних справ. Перетинати кордон влада дозволяє лише громадянам обох країн, які повертаються додому. Наразі детальнішої інформації щодо того, чому закрили кордон, немає. Водночас речник МЗС Казахстану заявив, що, цитую, ініціатива виходила не з казахського боку. Агенція «Інтерфакс» повідомляє, що кордон закритий ще з минулого тижня. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. 23 листопада, понеділок. Програму «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами в цей час. Наші теми передачі: карантин поступово скасовують в Україні. Чи ж виправдала себе ця спроба захисту від грипу?
Треба було карантин зробити. Діти були в зоні ризику, тому що вони ходили до школи, там багато дітей інфікованих могло бути. Ми могли б захворіти.
Я вважаю, не потрібно було, не так страшен вовк, як його малюють.
Як грип налякав туристів на Прикарпатті і чи є на то рада?
За останні 2 роки перша економічна криза, друга стихія дуже вплинула на розвиток туризму і взагалі нашого регіону. Ми маємо ще сьогодні карантин.
Президент обіцяє виборцям вільну, справедливу та сильну Україну. Почуємо думку політолога, чи реальні ж ці обіцянки. А також дізнаємося, чим і кому заважав російський священник, якого вбили на території храму.
Якщо людину убивають за Божу правду, то це значить, що правда сія разить людей, її неприємлющі.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
Ось цей нещасний грип, пусть навіть свиною, це від ні чума і ні холера, ні злічення.
Свобода сьогодні.
Містер Горбачов, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, Чехословакію, Чехам і Словакію. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в деяких регіонах України знову навчальні установи увійшли в нормальний ритм. Зокрема, в Криму усі дитячі дошкільні установи, школи, середні та вищі навчальні заклади за рішенням надзвичайної протиепідемічної комісії автономії розпочали свою роботу з понеділка. Також скасований карантин у Львові, щоправда, не у всій області. У двох районах та в місті Червонограді навчання у школах не відновили через високий рівень захворюваності. На Львівщині найвищий рівень смертності від грипу та пневмонії, аніж в усіх інших областях України. 94 людини померли. Як же оговтується Львів від трьохтижневої епідемії, розповідає Галина Терещук.
Близько 200 тисяч людей перехворіли в області грипом та пневмонією, а це в середньому кожен 10-12 мешканець. За останню добу ще захворіли більше 500 людей, половина з них – діти. Однак щодня дедалі менше осіб перебувають в реанімації. На сьогодні, за даними обласного управління охорони здоров'я, таких 23 людини. Ще четверо підключені до апарату штучної вентиляції легень. Відтак, статистика щодо захворюваності дала підстави фахівцям припинити довготривалий карантин, але санепідемслужба таки запровадила певні обмеження, оскільки наразі область перебуває у пандемії, а скупчення людей може спричинити спалах захворюваності. Якщо ж це станеться, кажуть у мерії, вони зачинять навчальні заклади. Поліклініки та шпиталі у місті працюють у звичному режимі, лише не забезпечені медикаментами. Хоча Львів і подав заявку уряду на виділення 3 мільйонів гривень для закупівлі ліків, наразі лікарні напівпорожні, зазначив в коментарі Радіо Свобода мер Львова Андрій Садовий.
На сьогоднішній день ми ще не отримали від обласного управління охорони здоров'я лікарств, які мали централізовано бути закуплені для міста Львова на 3 мільйони гривень. Наші резерви, вони вичерпані фактично. Кошти держава виділила ще 2 тижні назад, а до сьогоднішнього дня ліки не закуплені, нам не передані.
Лише кілька днів тому у Львові за державні гроші встановили лабораторію, у якій визначають штам свинячого грипу. Вона підпорядкована обласній санітарній службі. Але міська влада апелює до уряду, щоби за державні гроші придбати відповідну лабораторію для міського шпиталю швидкої допомоги, яка була більш незалежною. Мешканці області відчули наслідки епідемії грипу не лише на власному здоров'ї, але й суттєво на сімейному бюджеті. Хоча в аптеках і можна придбати більшість ліків, втім ціни на них значно вищі, ніж до початку епідемії. Збільшили ціни на товари та послуги і підприємці, які протягом карантину понесли значні збитки. Міський голова пообіцяв оплатити повністю зарплату вчителям за увесь час карантину. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
За три тижні карантину на Прикарпатті значно поменшало туристів. Прогнози щодо другої хвилі грипу наприкінці грудня, на початку січня, можуть вплинути і на їхній приїзд у час новорічно-різдвяних свят. Галина Добош про те, як грип туристів налякав, і про те, що песимістичні настрої поділяють не всі.
Два дерев'яні будиночки приватної садиби Гуцулочка в Яремчі, які можуть прийняти 14 туристів, зараз порожні, жодного нема. Міжсезоння в Карпатах і так не дуже сприятливе для бізнесу, а тепер додався ще грип. Власник садиби Василь Гнатюк каже:
"Я кредитувався, тому що власних коштів було недостатньо для завершення будівництва. Зроблено заощадження з літнього сезону.
Курортне Яремче виглядає незвично порожньо. Відсутні екскурсійні автобуси на вулицях. На сувенірному базарчику майже нема покупців. Велика база відпочинку Карпати, яка у міжсезоння виживала в основному за рахунок конференцій і нарад, за останній місяць отримала 19 відмов. Відсутність туристів позначається на усіх сферах життя курортного міста, говорить заступник міського голови Яремчі Надія Бандурка.
За останні два роки третю хвилю, перша економічна криза, друга стихія, дуже вплинула на розвиток туризму і взагалі нашого регіону. Ну і маємо ще сьогодні карантин.
Зазвичай восени в курортній зоні навколо Яремча місця на зимові свята заброньовані заздалегідь. Цьогоріч кількість попередніх замовлень менша, а ті, хто зробив замовлення, не поспішає їх проплачувати. Начальник управління туризму обласної держадміністрації Наталія Гасюк не схильна це пов'язувати тільки з епідемією грипу, а страхи, що поки що не викуплені місця, вважає трохи перебільшеними.
Років 5-6 тому в Яремчі, наприклад, там 10 будинків, що приймають туристів. В Косові два готелі, верховині одна садиба, то тоді була тенденція, щоб наперед окуповували місця. На сьогодні в нас настільки багато закладів відпочинкових, що потреби викуповувати за півроку наперед вже немає.
В Яремчі зареєстровано приватних садиб більше 400. Спеціалісти радять їхнім власникам активніше співпрацювати з туристичними фірмами для пошуку клієнтів, особливо напередодні новорічно-різдвяних канікул. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І ще до цієї теми ми поцікавилися думкою перехожих міста Києва, чи карантин себе виправдав. І ось що почули.
Я вважаю, не потрібно було, тому що сильно багато інформації задали на карантин, а доганяти немає часу. Не так страшен вовк, як його малюють.
Вважаю мотивовано, тому що багато є хворих людей, але повинно було бути один тиждень, а потім, якщо треба, три.
Треба було карантин зробити. Діти були в зоні ризику, тому що вони ходили до школи, там багато дітей інфікованих могло бути. Ми могли б захворіти.
Я вважаю, що студентам теж це було на користь.
Я рахую, що маски не потрібні були, тому що людина, яка ходить в масці, вона може ще й заболіти, якщо на неї інфікована людина чхне, все пройде через маску. Тільки інфіковані люди повинні носити маски.
Мені взагалі вдома сидіть інфіковані люди.
Цей карантин був якась агітація політиків. Ніякого грипу так сильно не було. І все це просто, щоб зробити собі рекламу.
Карантин був дуже правильним рішенням, я вважаю. Але не такі довгі повинні бути.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Президент України Віктор Ющенко виступає за наведення ладу в системі нарахування пенсій, надання статусу державного службовця вчителям, медикам, працівникам культури, введення спеціального податку на розкіш, скорочення робочого дня для матерів, чиї діти ходять до дитячих садків та молодших класів, і багато-багато більше. Про це йдеться в передвиборній програмі Віктора Ющенка під назвою «Вільна, справедлива та сильна Україна». Україна. Її текст оприлюднений на офіційному сайті ЦВК, а сьогодні на першому національному каналі президент сам, виступаючи в Українському домі, презентував цю свою програму. Зараз з нами на зв'язку відомий український політичний експерт Сергій Таран. Вітаю вас, пане Таран.
Добрий вечір.
Ось ви, напевно, слухали виступ президента. Що, на вашу думку, в цій передвиборчій програмі є найбільш привабливим для українського виборця? От, наприклад, ви, на що б ви звернули в першу чергу увагу?
Найбільш привабливим – це, напевно, позавчорашні заслуги президента. Про те, коли він говорив, що за його керуванням уряд свого часу вивів Україну з кризи і на те, що колись йому вдалося вивести гривню. Разом з тим, в програмі немає чітких механізмів, як саме президент буде виконувати ці всі гарні речі, які записані в програмі. Тому що в програмі дуже багато гарних обіцянок, побажань, але немає, на жаль, механізмів, які би чітко сказали, за рахунок чого або за рахунок кого збирається президент виконувати ці обіцянки.
Пане Таран, чи є, на вашу думку, суттєва різниця між тією програмою, з якою Віктор Ющенко йшов на минулі вибори, і цією програмою?
Різниці немає в тому сенсі, що це є теж такі самі гарні побажання, які мають не стільки мету, за мету довести свою програму, не скільки сказати, що саме збирається робити, а скільки сказати про те, що би непогано було зробити в Україні. Тому це, ну, швидше схоже не на програму політичну, а на таку передвиборчу промову, яка має на меті збудити емоції, викликати симпатії в тих людей, які можуть теоретично голосувати за президента, але аж ніяк не розказати людям, які конкретно речі збирається робити президент і які саме реформи він збирається зробити.
Пане Таран, ось виступ президента з його передвиборчою програмою транслювався увечері на Майдані Незалежності. Чи інші програми кандидатів на президента також матимуть подібні шанси бути почутими з такої площі?
Я думаю, що нічого страшного в тому, що президент зумів донести свою думку через Майдан Незалежності або зараз от через перший національний канал. Але важливо, звичайно, простежити, щоб всі кандидати мали рівні можливості, і дуже важливо простежити фінансові потоки цих виборчих кампаній. Тому тут не стільки має значення те, чи мають змоги інші кандидати це зробити, а скільки подивитися, хто за це платить, і наскільки інші кандидати зможуть простежити, ну, взагалі взаємно контролювати один одного разом з виборчою комісією по частині тому, щоб всі передвиборчі фонди кандидатів були правильно наповнені і правильно використані.
Дуже дякую за участь у програмі відомому політичному експертові в Україні Сергієві Тарану. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Далі у нас такі теми. Чим і кому заважав російський священник, якого вбили на території храму?
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих.
Чому тепловики виступають проти низьких тарифів на тепло? Почуємо різні аргументи, зокрема, і ось які.
Собівартість можна вписувати будь-які витрати. Уявіть ситуацію, ви приходите до магазину, вам кажуть, що сьогодні хліб буде по 7 гривень, а тому, що половину машини вкрали під час розвантажування.
Перша режисерська робота Юрія Ростального покорила Мюнхен та Париж.
Скажімо, вихідці з Росії, які живуть в Мюнхені, подивившись виставу, прекрасний текст Лесі Українки, почувши, вони сказали, ах, так таки дійсно український язик – це язик.
Про все це у нашій передачі далі, а одразу по її закінченню – ваша свобода.
Сьогодні будемо говорити про вакцинацію в Україні. В студії лікар-педіатр Наталя Коломієць та біохімік і імунолог академік Сергій Комісаренко.
Одностайна думка всіх вчених в світі, що вакцинація – це єдиним є шляхом для боротьби з епідемією грипу. Від грипу, на жаль, врятуватися практично неможливо.
Щодо вакцинації, багато прихильників того, що це взагалі безглуздо, тому що швидка мутація вірусу. З ним неможливо домовитися, щоб віруси з інших сезонів кудись пішли з нашої території. Це ж вірус, це не людина.
Передачу «Ваша свобода» веде Інна Кузніцова і повтор передачі за 14 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода». Сьогодні, цього дня у Москві поховали священника Даніїла Сисоєва, якого невідомий застрелив минулого тижня на території храму. Відспівування загиблого відбулося в храмі Петра і Павла. Служба транслювалася на площі перед храмом, де були присутні кілька тисяч людей. У поминальній молитві патріарх Московський і всієї Руси Кирил сказав так.
Якщо чоловіка убивають за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих. Это значит, что она обладает огромной силой.
Такими були слова патріарха Московського і всієї Руси Кирила. Зараз з нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Відомо, що настоятель Московської церкви апостола Фоми Даніїл Сисоєв був убитий на подвір'ї храму. Що стало причиною такого вчинку? Які є версії у слідства?
Ну, версій дуже багато, тому що у правоохоронних органах зараз говорять, що Сисоєв отримував загрози фізичної розправи і навіть звертався до зв'язку з цим до фізичної, до Федеральної служби безпеки. Різні є версії. Слідство зараз вважає, що до вбивства Сисоєва причетні слов'янські так звані неоязичники, родновери. Знаєте, є така ідея зараз в російському суспільстві, не тільки в російському, яка пов'язана із поверненням до передхристиянських культів на території Росії, і цих людей завжди це своє досить жорстко критикував. Я сказав, навіть він підкреслював, що ці люди взагалі далекі від Бога. Він також досить серйозно критикував і мусульман. В нього були досить радикальні погляди на взаємини між християнською і мусульманською громадами. Однак, все ж таки, версія, пов'язана із родноверами, вона зараз головна у тому, що відпрацьовує слідство. Наскільки готові давати об'єктивну, реальну інформацію сьогодні слідчі засоби масової інформації, важко сказати.
Віталію, відомо, що отець Даниїл Сисоєв також вів діалог з представниками екстремістських течій ісламу і був опонентом сектантства. Чи можна сказати, що бути священником, який намагається прокласти якісь мости між різними течіями релігії, стає дедалі небезпечніше в Росії?
Ну, ви знаєте, я б не сказав, що отець Даниїл Сисоєв вів діалог. Діалогу там якраз не було. Була дуже гостра критика з боку отця Даниїла Сисоєва і радикального ісламізму, і ісламу як такого, і сект як таких. І тут якраз про діалог говорити не варто. Варто говорити про те, що Даниїл Сисоєв був одним з тих священиків, який взагалі заперечував саму можливість існування такої релігійної ідеології в Росії. І це, звичайно, викликало опір. Однак ми розуміємо, що опір може бути на ідеологічному рівні, і може бути суперечка, може бути те, що ви називаєте діалогом, хоча мусульманські лідери ніколи не вступали в діалог з Даниїлом Сисоєвим, вони його тільки засуджували за його екстремістське, на їхній погляд, висловлювання, а можна діяти так, як діяли люди, які вбили Даниїла Сисоєва. Тут немає ніякого виправдання цьому вчинку.
Ще одне коротке запитання, Віталію. Також відомі такі політичні заяви отця Сисоєва, зокрема, коли сталася аварія на Саяно-Шушенській ГЕС, він, цитую, сказав так: «Небесний удар по нафтосховищу, загибель керівника російських відтязів. Хіба це не ознака гніва Божого на національну гордість росіян? Чи, можливо, пов'язане також з його політичними заявами те, що сталося?»
Чесно кажучи, ці політичні погляди отця Даниїла Сисоєва були достатньо екстравагантними, і вони не навряд чи б спровокували б когось на вбивство священника, тому що у світському суспільстві, треба це розуміти, Даниїл Сисоєв був мало відомий, і оці його слова, вони мало відомі, а ось його конфлікти з релігійними організаціями, з родноверами, з сектантами, з мусульманами в релігійних колах, у людей, які віруючих, це дійсно було широко відомо і розповсюджено.
Дякую. На прямому зв'язку був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про священника Даниїла Сисоєва, якого поховали сьогодні в Москві, який був убитий минулого тижня на території храму.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Низькі тарифи на тепло в українських містах є загрозою національній безпеці. Так вважають теплопостачальники та енергетичні експерти. Вони пояснюють свою думку тим, що низькі ціни не дають можливості запровадити нові технології, а також виснажують бюджет. Тепловики наводять аргументи для підвищення цін на тепло, мовляв, це дасть можливість реконструювати тепломережі і знизити споживання газу. Євген Солонина збирав аргументи за і проти.
Собівартість однієї гігокалорії тепла у Києві – одна з найнижчих в Україні, бо дві найбільші котельні виробляють одночасно тепло і електроенергію. Однак подальшому переходу на енергозберігаючі технології перешкоджають низькі тарифи на опалення. Вони покривають лише половину собівартості. Різницю має компенсувати київська міська влада, але робить це не повністю, заявляє голова правління компанії «Київенерго» Едуард Соколовський. Він вбачає єдиний вихід.
Тарифи повинні бути економічно обґрунтовані.
Необхідно встановити економічно обґрунтовані тарифи. Це дасть змогу розвантажити бюджет і звільнені кошти через окремі програми спрямувати на енергозбереження, на більш ефективне теплопостачання у Києві.
Повисить ефективність поставки тепла в місті Києві.
За підрахунками «Київенерго», за таких умов реконструкція теплосистеми столиці триватиме близько 6 років. Вона дасть змогу заощаджувати пальне і в підсумку знизити тарифи на опалення. За словами міністра житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка, низькі тарифи у великих містах підтримують дотаціями з бюджету. Цього року вони перевищили 5 мільярдів гривень. Однак з наступного року ці кошти можна спрямувати на енергозбереження, бо дотації буде скасовано, а тарифи зростуть, заявляє міністр. Тим часом проти підвищення тарифів виступають мери українських міст, зокрема Харківський міський голова Михайло Добкін. Такої ж думки частина депутатів Верховної та місцевих рад. Дмитро Андрієвський, депутат Київради від блоку Кличка.
Жодної такої цифри не було представлено після проведення аудиту. Тому собівартість можна вписувати будь-які витрати. Включено там величезна кількість ліквідування аварій. Чому ви маєте сплачувати за цю аварію? Уявіть ситуацію. Ви приходите до магазину, вам кажуть, що сьогодні хліб буде по 7 гривень, а тому що половину машини вкрали під час розвантажування.
Низькі тарифи є політичним важелем впливу на виборців, але водночас вони загрожують безпеці країни, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Треба підвищувати ціни, одночасно супроводжуючи програмою підтримки найменш захищених верств населення. Це потребує створення реального ринку газу в Україні, і лише після цього не буде виникати таких подій, що вся Європа чекає, чи заплатить НАК «Нафтогаз» завтрому чи ні, чи буде нова газова війна.
Уряд розглядає державну програму реформування житлово-комунального сектору, яка передбачає модернізацію за рахунок бездотаційних тарифів на тепло. До 2012 року ця модернізація дасть змогу галузі економити до третини газу. Економія може бути ще більшою, переконаний голова Асоціації теплотехнічних компаній Віталій Яковенко. За його словами, у Європі виробництво гігакалорії тепла зараз потребує втричі менше газу, аніж в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І ось якраз про культурне життя поговоримо ми і зараз. Про український театр цими днями говорили в європейських столицях. Виставу театру імені Івана Франка за п'єсою Лесі Українки «На полі крові» мали змогу подивитися глядачі Мюнхена та Парижа. Цікаво те, що досі цей славнозвісний театр ніколи не виступав в Парижі. І ще одна обставина, яка робить цю подію особливою, це перша режисерська робота відомого актора, вихідця з України, який останні роки живе і багато знімається в Німеччині, Юрія Рустального. Щойно повернувшися з Парижа, він відповів на запитання «Я Радіо Свобода». Юрію, який був інтерес німецької і французької публіки до цієї осучасненої версії української класики?
Безумовно. Тема зради, скажімо, яка, про яку і написала Леся Українка цю п'єсу, вона завжди актуальна. І взагалі в наш час дуже актуальна. Мене, якби, коли я робив виставу, мене була ціль зробити виставу, яка була б зрозуміла і людям, які, скажімо, не розуміють української мови. Тобто на якомусь там емоційному рівні. Щоб це, ну, інтерес був, і люди з цікавістю дивились і аплодували нам в кінці. І в Мюнхені, і в Парижі. Ще мені приємно то, що сказали, що це були перші гастролі театру Франка, взагалі у Франції, в Парижі. І мені дуже приємно, що, власне, приїхав театр Франка, в якому я раніше працював в Києві як актор, приїхав в Париж на гастролі з моєю виставою.
Юрію, ось ви відомий актор, ви багато знімаєтеся в кіно, і, зокрема, зараз у німецькому кіно вас можна дуже часто побачити, навіть в дуже популярному серіалі про Фольксхокшуле, я особисто бачила. Скажіть мені, а що було найскладніше в цій новій ролі?
Найскладніше, напевно, бо все-таки, як кажуть, що повинна бути вольова рука, от вона повинна бути, ця вольова рука, і в режисурі це однозначно. А мені якось було незручно своїх колег, як то кажуть, шикувати в шеренги, як в армії. Оце мені було незручно, але я також на цій роботі я зрозумів, що це інколи треба робити для того, щоб був якийсь момент дисципліни, тому що без цього дуже і дуже складно.
Напевно, акторам і вам особисто вдалося спілкуватися з глядачами, зокрема з українською громадою. Чи ставили вони багато запитань на тему того, що зараз відбувається в Україні?
Звичайно. Цікавить, що як же ж, чим же ж у нас це все зараз закінчиться, ці вибори, які от в січні мають відбутися. Безумовно, люди цікавляться ситуацією на Україні, як там все відбувається і як буде далі.
І як в них з оптимізмом, брак чи достатньо, на вашу думку?
Є багато людей, які хто цікавиться, хто читає і хто аналізує якось нашу ситуацію, що досить так Але я думаю, просто люди, знову ж таки, і не всі, і не завжди помічають те, що зараз взагалі, якби в світі в цілому, трохи є брак моралі, скажімо. Зараз чомусь, на жаль, все зводиться більше, все гроші, а що, які це прибутки принесе? Досить такі песимістичні настрої, скажімо так.
Чи зрозуміли цю виставу не українські глядачі, адже серед тих, хто дивився, були і ті, які, напевно, не знають української мови?
Ну от, скажімо, інженер по світлу в Гастайгу, де ми грали виставу, який допомагав нам світло робити, він сказав, що він не зрозумів жодного слова тексту, але він зрозумів саму виставу якби емоційно. Це був німець. І, скажімо, вихідці з Росії, які живуть в Мюнхені, прийшли на виставу, і нарешті, подивившись виставу, прекрасний текст Лесі Українки почувши, вони сказали, ах, так таки дійсно український язик – це язик. А не як завжди думали, що да, що це діалект якийсь такий незрозумілий російської мови.
Отже, ваша мета була досягнута?
Так, я думаю. Але тільки початок, тому що ми хотілося б, щоб театр виїздив, і щоб дивилися якомога більше, і щоб ми стали в театр Франка, щоб став членом європейського театру, скажімо. Йому так, бо дійсно існує така організація.
На запитання Радіо Свобода відповідав новоспечений режисер, відомий актор Юрій Ростальний. Після прем'єр у Мюнхені та Парижі вистави за п'єсою Лесі Українки «На полі крові». Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.